Donolik mukofoti. Assalomu alaykum, mening jajji do'stlarim. Bugun men sizlarga yana bir qiziqarli va ibratli ertakni so'zlab beraman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Qadim o'tgan zamonda uzoq bir mamlakatda juda mashhur inson yashagan ekan. Uning go'zallikda tengi yo'q qizi bo'lib, sovchilar ko'p kelar, ammo chol qizini yonidan qo'yib yuborishni istamas ekan. Kunlarning birida shu qiz g'oyib bo'lib qolibdi. Nima qilishini bilmay qolgan ota yaqin atrofdagi qo'shnilarni chaqirib, ulardan yordam so'rabdi.
Boshimga kulfat tushdi, qo'shnilar. Bittayu bitta qizim yo'qolib qoldi. Oringizda qizimni topa oladigan mard topiladimi?
Sizga yordami tegishi mumkin bo'lgan bir insonni bilaman. Falon joyda 8 aka-uka yashaydi. Ularning har biri ma'lum xislatga ega. Shu yigitlarning ustoziga uchrasangiz, sizga yordam bera oladi.
Chol xursand bo'lib, to'g'ri 8 aka-ukalarning ustozi yashaydigan makonga yo'l olibdi. Ustoz uni juda yaxshi kutib olib, boshidan o'tgan kechirganlarini diqqat bilan tinglagach, unga qarab shunday debdi.
Hammasi tushunarli. Sizga faqatgina shogirdlarim ko'mak bera olishi mumkin.
U huzuriga shogirdlarini chaqirib, ularni cholga tanishtiribdi. Chol ulardan so'rabdi.
Xo'sh, azamatlar, qo'lingizdan qanday ish keladi?
Men kunduz kuni ham, tunda ham barcha tirik jonzotni izidan kuzatib bora olaman.
Men uzoqdagi narsani bemalol ko'ra olaman.
Men qalpog'imda dengiz va okeanlardan suzib o'ta olaman.
Men esa har qanday yirtqichning tirnoqlardan o'ljani sezdirmay olib qo'ya olaman.
Men samoda yonma-yon uchayotgan qushlarni bir o'q bilan ularga zarar keltirmasdan ajrata olaman.
Men parvozda qolayotgan narsalarni ilib olaman.
Qolgan ikki yigit ham o'z mahoratlari haqida gapirib berishibdi. Ana shunda chol ularga qarab shunday debdi.
Menga qizimni topishda ko'mak bering. Uni kim birinchi bo'lib topsa, o'shani kuyov qilaman.
Shu bilan aka-ukalar yo'lga otlanishibdi. Yurib-yurib qalin bir o'rmonni yonidan chiqib qolishibdi. Ko'p o'tmay to'ng'ich o'g'il o'rmonda qizining izlarini topibdi.
Olg'a! Men uning iziga tushdim.
Hamma uning ortidan ergashibdi. Ammo tez orada iz yo'qolib, uzoqda chegarasiz qir ko'rinibdi. Ana shunda ikkinchi yigit mahoratini qo'llab bir necha chaqirim joyni ko'zdan kechiribdi.
Qani ko'raylikchi? Nimalar bor ekan?
Yaqin atrofdagi tog' etagida daryo ko'rinibdi. Uning narigi sohilida esa baland tog' cho'qqisida panjalarida qizni ushlagancha juda bahaybat ikki boshli burgut o'tirgan ekan. Aka-ukalar uchinchi yigitning qalpog'i yordamida daryoning narigi sohiliga suzib o'tishibdi. To'rtinchi yigit esa burgutning oldiga sezdirmay borib, panjalaridan qizni bo'shatib, ayka ukalarining yoniga qaytibdi. Shu vaqt o'ljasini yo'qotgan achchiqlangan burgut ulkan qanotlarini yozganicha yigitlarning boshi uzra parvoz qila boshlabdi. Kutilmaganda u qizni tortib olib, yana osmon falakka ko'tarilibdi. Shunda 5-chi yigit qo'liga qurolini olib, burgutga o'q uzgan ekan, qush qizni panjalaridan qo'yib yuboribdi. 6-chi yigit qizni epchillik bilan ilib olibdi. Ammo burgut o'ljasidan osonlikcha voz kechgisi kelmay, aka-ukalarni yana ta'qib qila boshlabdi. Buni ko'rgan 7-chi yigit bir zumda temir qo'rg'on quribdi.
Hamma bu yerga kelsin. Shu yerga yashirinamiz.
Aka-ukalar bilan qiz temir devorlar ortiga yashirinishibdi. Endi ular qizning otasi yashaydigan qishloqqa qanday yetib borish haqida o'ylay boshlashibdi. Ana shunda aka-ukalarning kenjasi oldinga chiqib shunday debdi.
Biz bir zumda qishloqqa yetib olamiz.
U 3 marta oyog'i bilan yer tepingan ekan, ko'z ochib yumguncha qishloqda qizning otasi huzurida paydo bo'lishibdi. Qizining sog' salomat ko'rgan ota quvonib yigitlarga minnatdorlik bildiribdi.
Katta rahmat, azamatlar. Hayotim mazmunini qaytarib berdingiz. Umringizdan baraka topinglar. Endi aytinglarcha, qizimni kim qutqardi?
Yigitlar qizni birgalikda qutqarganliklarini aytishibdi. Buni eshitgan chol o'yga tolibdi. Axir u qizini uni qutqargan yigitga uzatishga va'da bergan edi-da. Ularning qay biri bunga munosib? U biroz o'ylanib turgach shunday debdi.
Sizning barchangiz bir xil mukofotga loyiqsiz, ammo eng yuqori mukofotga sizni tarbiyalagan ustozingiz loyiq. Shuning uchun qizimni ustozingizga nikohlab beraman.
Uning bu gapiga hamma rozi bo'libdi. Mana shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ishonamanki, qadrli bolajonlarim, sizlar ham xuddi aka-ukalar singari jasur, bag'ri keng va zukko bo'lasiz. Qopimizni ochdik, sizlarga ertak aytdik. Endi esa mana qopning og'zini yopib, yana yo'lga tushamiz. Yangi ertaklar yig'amiz. Ko'rishguncha, xayr, sog'u omon bo'linglar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.